ar ziņām studijā Līga Puriņa. Aizvadītajā diennaktī Covid-19 konstatēts arī Krāslavas novadā, līdz ar to slimības kārusi 70 pašvaldības, līdz šim zināms par 507 ar Covid-19 inficētajiem Rīgā, bet kopumā Latvijā saslimušas 909 personas, no kurām izvaseļojušās 464. Covid-19 Latvijā laupīs dzīvību 18 cilvēkiem. Dīkstāves pabalstus varēs izmaksāt līdz 30. jūnijam un tos varēs saņemt arī darbinieki, kuri veic minimālo saimniecisko darbību un kuru ienākumi no tās nepārsniedz 430 eiro mēnesī, paredz ministru kabineta apstiprinātās izmaiņas. Vienlaikus precizēts, ka turpmāk dīkstāves pabalstam varēs pieteikties tikai par kārtējo kalendāra mēnesi. Autotransporta direkcija ir gatava nepieciešamības gadījumā reģionos organizēt papildu reisus, lai nodrošinātu iespēju visiem skolēniem nokļūt uz noslēguma eksāmeniem. Covid-19 ietekmē ieviestas ievērojams izmaiņas reģionālo reisu maršrutos un līdz šim visām valstī atcelti 1914 reisi. Vienlaikus 36 reisi ir atjaunoti. Valsts pārbaudes darbi 9. Klašu beidzējiem šogad nenotiks, savukārt eksāmeni 12. Klasēm notiks. Ar Covid-19 saistīto nāves gadījumu skaits Zviedrijā pārsniedzas 3000. Zviedrijas sabiedrības veselības aģentūra informē, ka inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 24623 cilvēkiem un 3040 pacienti ir miruši. Atšķirībā no citām ziemeļu valstīm un pārējās Eiropas, Zviedrija nav īstenojusi ārkārtējus pārvietošanās ierobežojumus. Tā vietā Stokholma aicinājusi pilsoņus uzņemties atbildību un ievērot sociālās distancēšanās vadlīnijas. Tiesa ir ieviesti daži ierobežojumi, piemēram, aizliegts pulcēties vienkopus vairāk nekā 50 personām un apmeklēt veco ļaužu aprūpes namus. Krievija paziņojusi par krasāko jaunoklātu Covid-19 gadījumu skaitu pieaugumu valstī, kad vienā dienā inficēšanās ar jauno koronavīrusu diagnosticēta vairāk nekā 11200 cilvēkiem, un kopējais inficējušo skaits ir sasniedzis 177 tūkstošus. Radio Skonto dienas ziņas tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.